Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. It-tielet kunċert għal-violin in-la tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen fetaħ il-programm tagħna. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Dan il-kunċert jħodna lura għall-1967 huwa kontemporanju tal-Konċerto Madrigal tal-istess kompożitur. Il-Konċerto Andalus huwa maqsum fi tliet movimenti u għandu partijiet għall-erba' kitarri u orkestra. Kif jindika l-isem, dan il-kunċert jagħmel referenzi għall-kultura popolari tar-reġjun ta' Andalusija. Din nistgħu ngħidu li hija waħda mill-karatteristiċi tal-mużika ta' Rodrigo li spiss talludi għall-mużika Spanjola minn reġjuni differenti u minn żminijiet differenti. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Tempo di Bolero tal-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo, fejn l-interpretazzjoni hija tal-Asturias Symphony Orchestra immexxija minn Maximiano Valdés u l-kitarristi huma f'idejn l-Entre Quatre Guitar Quartet.
Thank you.
Dakkien l-ewwel moviment Tempo di Bolero mill-Konsjerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Hawnhekk serna ldu għall-mużika tal-kompożitur Nicolò Izwar li għex bejn l-1773 u l-1818. Izwar twilet għal Malta ma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Wara xi żmien jaħdem f'Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Juan u għamar Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk kiteb ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Izwar ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Gjokond li hija opra komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija ta' Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast John Gallia. Thank you. Smajna l-Oveċer mill-opra Gioconde ta' Nicolò Izuar, eseguita mis-Sofia Symphony Orchestra immexxija mis-Surmast John Gallia. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Dan huwa program minwett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz tal-klarinettist Franċiż Eric Fremond li għex bejn l-1910 u l-1981. Fil-fatt il-vera isem tiegħu kien Camille Sauvage u beda jdoq ma' diversi gruppi fis-snin 40, sa ma għaqad l-orkestra tiegħu fis-snin 50 li kienet tiffoka fuq mużika li setgħet tintlaq tajjeb mill-pubbliku. Eric Fremond ikkompona diversi siltiet mużikali fosthom qatt ta' xogħlijiet intiżi għall-films. Ta' Eric Fremond ser nisimgħu l-kompożizzjoni Ghetto mill-album tiegħu Puzzle. Thank you. smajna silta Ghetto ta' Eric Frament mill-album tijaw Puzzle. Naddu għal-aktar mużika din id-darba ta' Franz Liszt bil-Hungarian Rhapsody No. 2. Il-kompożitur kiteb 19 il-Hungarian Rhapsody u din hija l-aktar waħda popolari fosthom għaliex insibu bilanċ bejn it-teknika mitluba mill-pjanist u l-iżbuħija tat-temi li tant ipaxxu l-widna. Liszt kiteb din ir-rapsodija għall-pjanu fl-1847 u minħabba s-suċċess li kisbet għamel ukoll arranġament orkestrali u verżjoni għal żewġ pjanisti. Ir-rapsodija hija maqsuma f'żewġ sezzjonijiet li joffru kuntrast interessanti, għaliex l-ewwel waħda hija pjuttost drammatika filwaqt li t-tieni waħda hija aktar enerġetika. Aħna ser nisimgħu l-verżjoni orkestrali ta' Hungarian Rhapsody No. 2 li ser tiġi segwita mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Willy Boskowski. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM u ser inkomplu b'intervista mal-nistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Father Marius Zerafa li apparti milli huwa studjus tal-arti serva wkoll fil-passat bħala kuratur u direttur tal-Mużew tal-Arti. Father Marius nirringrazzjawk li tinsab magħna hawnhekk fl-istudio. Father Marius, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar xi programmi tal-restawr li kienu jkunu għaddejjin fil-Mużew tal-Arti bħala mod kif wieħed jista' jippreserva l-kollezzjoni. Xi tgħidilna dwar dan ir-restawr li kien isir fil-Mużew tal-Arti?
Il-restawr il-kbir li kien qed isir kien mhux fil-Mużew biss, kien San Juan pereżempju, kien ġie Professur Brandi ta' fil-Isqaf ta' San Juan ta' Mattia Preti kien inżeba minn Kortis is-seklu li għadda mbagħad ħafna u kien ġieda professur u diċida li ta' min jirrestawraw, insomma u ristawraw is-saqaf għamlu biċċa xogħol kbira. Aħna il-mużew konna nagħmlu ristawr dak iż-żmien kelli ristawratur. Kien hemm Bonnici Cali, kien hemm Sajt, kien tajjeb ħafna. Mbagħad daħal wieħed żgħir, ippruvajt nibagħthom barra jistudjaw. Sfortunatament wieħed kien għamel xi kors qasir, ieħor daħal ministru flok minn ritt nibgħat jien bad ieħor, insomma għamel tliet snin hemmhekk. U mbagħad kont bad tfajla biex tagħmel Restoration of Tapestries. Il-mużew aktar xogħol żgħir kien isir kważi jkun hemm ikollu bżonn ftit ristawru dan. Li restawrajna li kien importanti, interessanti, is-saqaf ta' nażoni tal-palazz. Il-kurituri kollha tal-palazz kienu dekorati minn nażoni li kien artist kbir għas-soffitti orajn u fil-gwerra kienu spiċċaw, kienu tefgħuhom palazz tal-Imdina, irrumblati, orajn, saritilhom ħafna ħsara. U niftakar kien hemm ħafna rapporti ta' esperti li ġew minn barra min jgħidilna dak qabel żmien ma kont rajthom dawn prezzjużi rristawraw min jgħidilna da warmuhom għax ma jiżbew xejn, insomma, u baqgħu dejjem hemm. U l-palazz kellu kuritur bi tripla jabjat kien ikreffem, alright? U niftakar dak iż-żmien kienet Ministru Agata Barbara. L-aħjar ministru li qatt kelli ma kienx tifhem imma kienet taħdem u kienet serja u sinċiera ħafna. U niftakar kien sar tejjim bejn il-Gvern u l-Ordni ta' Malta illi l-bolli jistampawhom u aħna nieħdu xi revenju. U ġi xi revenju l-mużew. U jien kont mort it-tilax ma nieħdu x'sib dawk il-soffit tan-nażoni. U qatt li dawk għamluhom intom. Sedan kien hemm erba' kurrituri, daqsiex. U kienu jiġu volontiera tfajliet, xogħol minnhom bħalissa huma artisti, u b'xejn kienu joqogħdu jgħidu ma kienu xi di kbira, jiġifieri kienu jirtukkaw da. U dal-canvas xkora konna nistirawhom fuq Marine Plywood, bejniethom għamilna l-ġablo biex jista' jinqala u tellajnihom fis-saqaf tal-palazz. Jiġifieri tmur il-palazz issa tara dan sotton su li hemm, saqaf li dak kien kollu xkejjer irrumblati, ora dik ħaġa li ferħan ħafna biha. Bdejna wkoll nirristawraw kien għandna nirristawraw anki palazzi tal-Gvern. Bdejna nirristawraw anki l-Knisja tal-Vittorja. Kont daħalt miegħi l-ċettu Freddy Briffa kien bravu femm, għamel biċċa xogħol kbira tad-dejr kien hemm biċċi ta' abside żgħira. U blum dita u bitfar kien jitħwemek kienet kolla qed titfarrak u l-unika soluzzjoni kienet illi tinqala, alright, isir trasport, niftakar kienu ġew esperti minn Franza, minn Pariġi u qalu ma tistax issir. U dan kien għamela palissa eż idi kienet esibita il-finals.
Din hija abside li tmur lura l-era medjevali.
Kenna kopja tagħha ta' Kali, konna nisolni naraw speċi x'kien hemm. U Freddy Briffa ir-restawra. U kont daħalt il-dan Freddy Briffa li kien tajjeb ħafna jaħdem fem biex jirristawra l-Vittorja. U kien beda jirristawra l-Vittorja. U mbagħad din interessanti ħaġa li ftit jafuha at a certain time, meta konna qed nagħmlu l-proġett ta' Piano u l-proġett ta' Manuel Island, kien Prim Ministru KMB, konti suġġerejtlu lil Vittorja jagħtiha lil Kavalliri ta' Malta. Jagħtihom il-Vittorja u d-dar ta' ħdejha l-ewwel dar li nbniet il-Belt u qalli biex nagħmel il-kondizzjonijiet. U waħda mill-kondizzjonijiet kienet illi jirrestawraw id-dar u jirrestawraw is-saqaf tal-Vittorja. Sfortunatament id-dar ma rristawrawiex, reġu b'newa, kien hemm il-faċċata għadha teżisti, kienet disgrace illi waqgħuha biex tellgħu faċċata ġrida u rristawru ma sarx. Issa fortunatament ġew minn barra lill-art ħelwa u dan u rristawrawhom huma. Imma skont il-ftehim dak kien il-ftehim oriġinali.
Jiġifieri r-restawr ma kienx limitat biss għall-kollezzjoni li kienet fil-mużew?
Assolutament, għax il-mużew kien responsabbli ta' San Juan, tal-palazzi, tal-armerija, tal-arazzi. Il-mużew kien dak iż-żmien konna staff ta' erba, da' żmien hemm staff tajjeb, hemm nisk tajbin u hemm il-kwantit hemm kuratur tal-armerija pereżempju, qabel ma kienx.
U b'dak ix-xogħol kollu allura nimmaġina li xi kultant il-kollezzjoni ta' kwadri tal-mużew kienet tieħu prominenza sekondarja fejn jidħol restawr.
Iva, għaliex defatti il-kwadri kienu f'kundizzjoni tajba. Kultant kien ikun hemm xi ħsara, jibda tinqala' żeba pereżempju, kultant tgħid isma' dak il-kwadru jekk nirrestawrah jiġi aħjar. ċerti kwadri batnihom barra, per eżempju kienna Guido Reni, sabaħ ħafna Kristu Salib, dak batnih Ruma biex jiġi rristawrat. Żgur kienna ħafna lunetti kbar minn Bormla u dan kollu.
Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nittamaw li tkun magħna fi programmi oħra f'din is-sensiela. Minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. mis-sinfonija Matis der Mahler, bbażata fuq l-opra tal-istess isem ta' Paul Hindemith, smajna l-ewwel moviment Angels Concert li ġie segwit mill-Orkestra della Swiss Ramond, imexxija mis-sur Mast Paul Kletzky. Ta' minn ngħidu li x-xogħol Matis der Mahler, jiġifieri Matthias il-Pittur, huwa msejjes fuq il-ħajja tal-Pittur Matthias Grunewald li għex bejn l-1460 u l-1530. Infakarkom li dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Kurt Weill. Weill kien Ġermaniż imma qatta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Weill jinqasmu f'żewġ kategoriji. Dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom idjoma klassika jew aktar tradizzjonali. Weill kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħala opri jew musicals, li minnhom ħarġu qatt ta' kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mack the Knife. Aħna ser nisimgħu sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Weill fuq libret ta' Bertolt Brecht miktub fl-1933. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu r-raba' moviment jew xena intitolata Anger. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Tilson Thomas.
Stadt der Reise und die offene Missbilligung des des Unrechts, die so sehr geahndet wird. Immer sagte ich ihr, halte dich zurück, Anna, denn du weißt, wohin die Unbeherrschtheit führt. Und sie gab mir recht und sagte, ich weiß es, Anna.
Smajna Anger minn The Seven Deadly Sins ta' Kurt Weill. L-interpretazzjoni kienet dik ta' London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Tilson Thomas. Hawnhekk se nagħlqu l-programm tal-lum. Mingħajr tiegħi nrod ħajri lill-Father Marius Zarafa tal-Arfien li qasamana u l-tekniku tal-programm Carmelo Grech. Jekk tixtu tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistidinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadakinhar insellmilkom.
Smajtu Min wet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtuqu tisimgħu edizzjonijiet ta' Min wet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.